Jordānija ir nozīmīgs ASV sabiedrotais Tuvajos Austrumos un viena no Arābu valstīm, kas iesaistījusies ASV vadītās koalīcijas uzlidojumos džihādistu grupējuma Islāma valsts pozīcijām Sīrijā un Irākā. Jordānijas gaisa spēku pilots Maas al-Kasasbehs nonāca džihādistu gūftā decembrī, Ziemassvētku laikā, kad viņa lidmašīna misijas laikā nogāzās Sīrijas ziemeļos Islāma valsts kontrolētā teritorijā. Pirms aptuveni nedēļas viņa vārds kļuva zināms plašākai starptautiskajai sabiedrībai. Janvāra otrajā pusē džihādisti piedraudēja nogalināt divus Japānas pilsoņus. Kad teroristu grupējums paziņoja, ka viens no viņiem ir nogalināts, tas piedāvāja atbrīvot otru un nenogalināt Jordānijas pilotu apmaiņā pret teroristi Sajidu al-Rishavī. Irākiet atradās cietumā Jordānijā par piedalīšanos teroraktos valsts galvaspilsētā Amānā 2005. Gadā. Jordānijas valdība piedāvāja atbrīvot Rishavī apmaiņā pret savu pilotu, bet pieprasīja pierādījumus, ka viņš joprojām ir dzīvs. Tomēr vispirms pagājušajā sestdienā parādījās video, kurā parādītas Japāņu žurnālista mirstīgās atliekas, bet vakar citā video ierakstā redzams, kā sagūftītais Jordānijas pilots tiek sadedzināts dzīvs. Ieraksts ilgsta 22 minūtes. Tajā vispirms redzams Kasasbeks, kas runā par koalīcijas operācijām pret džihādistiem, fonā tiek rādīta aliansē ietilpstošo rietumvalstu un arābu valstu karogi. Vēlāk pilots redzams ietērpts oranžā kombinzonā, bruņot un maskētu kauju. Ielenkumā. Viņš ieslēgts metāla būrī, liekas pirms tam apliec ar degvielu, tiek aizdedzināts un sadeg dzīves. Vienlaiks Jordānijas mēdī ziņoja, ka pilots ticis nogalināts jau pirms mēneša, vēl pirms tika izteikts apmaiņas piedāvājums. Pēc video parādīšanās Jordānijas valdība solīja atriebību un zemi satricinošu atbildi. Šorīt 4 no rīta pēc vietējā laika nāvessods pakarota tika izpildīts gan teroristē Rishavī, kuras atbrīvošana pieprasīja džihādisti, gan grupējuma Al-Qaida dalībniekam Ziedam al-Karbolī, kurš arī atradās cietumā. Kad Islāma valsts paziņoja, ka pilots sadedzināts dzīves, Jordānijas karalis Abdula II atradās vizītē ASV, kuru pārtrauca, lai atgrieztos dzimtenē. Pirms tam viņam steidzami sarīkoja tikšanos ar prezidentu Baraku Obamu. Video uzrunā nācijai Jordānijas karalis pilotu nosauca par varoni un solīja turpināt cīņu pret džihādistiem.
Mūsu katra nācijas dēlu un meitu pienākums ir kā vienam stāties pretim mestajam izaicinājumam parādot Jordānijas tautas vienotību.
Pilots Kasasbeks tiek uzskatīts par pirmo sagūftīto militāristu kopš pērn sākās koalīcijas uzlidojumi. Iepriekš izplatot līdzīgus video džihādisti, nogriežot galvu nogalinājuši divus ASV žurnālistus, vienu amerikāņu un divus britu humānās palīdzības darbiniekus. Grupējums paudz, ka tā ir atbilde uz gaisa uzlidojumiem. Jaunais video uzskatāms par mēģinājumu vājināt arābu un rietumvalstu koalīciju. Obama paziņoja, ka šaušalīgais video parāda grupējuma barbarismu, paužot pārliecību, ka tas dubultos koalīcijas apņēmības sakaut džihādistus. Slepkavību nosodījuši arī vairāku citu valstu līderi, bet Saudi Arābija nosodīja aplamo ideoloģiju, kas stāvais pilota nogalināšanas un apsūdzēja Islāma valsti par centieniem deformēt Islāma vērtības. Saudi Arābija aicina starptautisko sabiedrību pastiprināt centienus apkarot terorismu visās tā formās, paziņoja valsts ziņu aģentūra. Ginca Moliņš, Latvijas Radio.